tashunguruza zikuru kana tichitarisa kuti muZimbabwe zveupfumi hazvina kumbogara zvakamira zvakanaka. Asi chinonyanyo shunguruza ndechekuti maemployment levels edu ari muno kuti unemployment iri pa 95%. Zvinoreva kuti zvichatopfuura ipapo kana upfumi huchidzikira kudaro. Chipindi chekuti zveupfumi zvemuZimbabwe zvagara zvakanangonangana zvichidzikira. Ongororo iri kuitwa newawe mabusiness inogona kunga iri yechokwadi, asi isusu hatisati tagona hedu kuti nyatsoona kuti ndizvo here chaizvo.
Kana ongororo iyi yakabuda iri yechokwadi vamasvingwe, munoona zvichisiya papi vashandi zvekuti upfumi hwenyika unenge hwadzikira nezvikamu zvipfumbamwe kubva kuzana?
Vashandi vakatogara vari parumananzombe. Kuchinjwa kwakaitwa karenzi kubva muUS dollar yataishandisa kuenda muzim dollar kwaida kuti washandi vakutambira mari iri pasi $50 pamwedzi. Hurumende yakaisa mutemo wekuti minimum wage inofanirwa kunga ya 2500 RTGS. Pamusika wemari ndiyo $50, $60 yatiri kutaura. Upfumi hukaderera, andifungi kuti washandi zvinovanakira, asi nyika chaiyo ndo ichapindawo parumananzombe nekuti washandi vachasvika pekuti havachagona kuti washandire mahara.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti zviitwe kuitira upfumi hwenyika hukasike kusimuka mushure mematambudziko aya?
Mhuri yeZimbabwe inofanirwa kugara pasi, vanoita zvematongerwo enyika vogara pasi, wese munhu wese wogara pasi, tionesana semhuri kuti tisimudze nyika. Chinodazve kuti titarise kuti pane here zvipomerwa zviripo, pane akakanganisirwa here. Tichibudirana pachokwadi semhuri imwe, tichikumbira ruregerero kana patakatadzirana, tochibatana toita reconciliation. Kana paine zvinoda kuripwa toripirana, kana paine vanoda kunzi apa wakati chakati votongwa. Tochishanda pamwe semhuri ndokuti upfumi hwedu hugone kuendera mberi.